คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อาทิตย์หน้านะคะโรงเรียนในหลายๆรัฐก็ถึงกำหนดเปิดเทอมที่2นะคะแต่ว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ทำให้แต่ละรัฐอาจจะเลื่อนเวลาการเปิดเทอมแบบปกติที่นักเรียนกลับไปเรียนในโรงเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะอย่างไรก็ตามในหลายๆโรงเรียนนะคะในออสเตรเลียก็เริ่มประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่นักเรียนต้องล็อกอินแล้วก็ใช้โปรแกรมการเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้นะคะวันนี้ SBS ไทยจะมาพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะถึงประเด็นนี้กันว่าพวกเขาคิดอย่างไรและมีความกังวลในเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อมะนาวค่ะ
ค่ะคุณมะนาวมีลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรบ้างคะตอนนี
้ตอนนี้มีอยู่เกรด1กับเกรด2ค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้โรงเรียนที่ลูกของน้องมะนาวเรียนอยู่เนี่ยนะคะมีนโยบายยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในเทอมที่จะถึงเนี้ยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะคะว่าจะเรียนที่บ้านหรือว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนแต่ว่าเขาก็เริ่มมีเหมือนกับสื่อการเรียนการสอนมาให้เราเห็นว่าแบบอ๋อเรามีการเรียนออนไลน์ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่าจะให้เรียนออนไลน์จริงๆหรือเปล่าค่ะ
ค่ะก็ต้องรอประกาศต่อไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอาทิตย์หน้าแล้วนะคะที่จะเปิดเรียนครับ
ตัวคุณมะนาวเองเนี่ยนะคะตัวน้องมะนาวเองเนี่ยมีความกังวลใจอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าจะต้องเรียนที่บ้านนะคะ
อย่างตอนนี้ก็ต้องเริ่มจัดเตรียมสถานที่นะคะให้เขาได้นั่งเรียนให้ถูกสุขลักษณะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราไม่เคยจัดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบนี่เป็นห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเริ่มเอาดินสอปากกาอะไรต่างๆออกมาวางแล้วก็หาที่นั่งอะไรต่างๆให้เด็กๆเรียนแล้วก็คุณแม่ก็ทำงานที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชาเลนจ์นิดนึงนะคะ
แล้วถ้าพูดถึงเรื่องการที่จะต้องเรียนที่บ้านแล้วก็คุณแม่ก็ทำงานที่บ้านเนี่ยก็คือจะต้องแยกสัดส่วนกันเลยว่าจะเรียนที่ไหนคุณแม่จะทำงานที่ไหนประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเสียงจะได้ไม่ตีกันด้วยแล้วเราก็จะได้คอนเซนเทรตกับงานของเราด้วยอะค
่
ะ
ค่ะแล้วถ้าจะถามถึงเรื่องโปรแกรมออนไลน์ต่างๆอันนี้น้องมะนาวคุ้นเคยไหมคะว่าควรจะต้องทำยังไง
จริงๆทำงานในด้านไอทีอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยกังวลในเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่เพียงแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของสถานที่เนี่ยแหละค่ะที่ในบ้านเราจะไปจัดตรงไหนให้ถูกสัดส่วนอะไรแบบนี้ค่ะ
ถ้าจะต้องเรียนที่บ้านเองจริงๆเนี่ยนะคะก็มีความกังวลด้านใดบ้างคะอย่างเช่นคุณแม่ผู้ปกครองบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าจะช่วยลูกได้ในเรื่องการเรียนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าคุณครูเนี่ยค่ะน้องมะนาวมีความกังวลเรื่องนี้ไหมคะ
อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้คอนเซนเทรต 100% เนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่เขาได้พบปะเพื่อนอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เป็นสกิลอีกอย่างนึงที่เขาอาจจะขาดไปในช่วงที่ปิดเทอมเนี้ยค่ะ
ก็คือตอนนี้ก็คือก็ต้องโซเชียลสกิลกันอยู่2คน
ก็อยู่กับลูก2 3คน4คนเนี่ยค่ะ
ค่ะมาถามถึงประเด็นว่าในสถานการณ์แบบนี้นะสถานการณ์ที่ไวรัสโควิดกำลังระบาดอยู่เนี่ยทำให้เราจะต้องเผชิญกับภาวะต่างๆที่มันเขาเรียกว่า new normal นะคะคือบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติอย่างเช่นการ self isolate กักตัวอยู่ที่บ้านการทำงานอยู่ที่บ้านต่างๆลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะคะคุณมะนาวมีการอธิบายให้ลูกฟังยังไงบ้างอะคะ
อันนี้ก็จะมีพวกสื่ออย่างบางทีเพื่อนๆส่งมาเป็นวิดีโออะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะให้เขาดูว่าอันนี้ไวรัสอะไรเงี้ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็มีเปิดข่าวให้ดูบ้างแล้วก็อธิบายให้เขาฟังถึงความสำคัญในการprotect ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอย่างสมมติบางทีเราต้องออกไปข้างนอกก็จะแบบเตรียมมาสก์เตรียมอะไรให้ตั้งแต่ก่อนที่จะแบบเขาจะเคอร์ฟิวอะค่ะก็มีทำเหมือนให้มันเป็นเรื่องสนุกด้วยนะคะอย่างเช่นใส่ถุงมือกันเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะใส่มาสก์กันเด็กๆเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้เขาเห็นบางครั้งเปิดข่าวให้ดูอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ดูว่าเอาตอนนี้นะมันมีไวรัสระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเล่าให้เขาฟังตามความจริงอะค่ะว่ามีเรื่องของการไม่ให้ออกจากบ้านอะไรออกจากบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็คืออธิบายพวกเนี้ยค่ะ
ค่ะ
อย
่
างเช่นการล้างมืออย่างเงี้ยค่ะพี่ใหญ
่ค่ะก็ถือว่าบ้านนี้เตรียมตัวกันอย่างรัดกุมกันเลยทีเดียว
ก็มีบ้างค่ะมีบ้าง
ค่ะ
ค่ะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์เรื่องราวกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเหมียว
ค่ะสวัสดีค่ะคุณแนน
ค่ะคุณเหมียวไม่ทราบว่าตอนนี้คุณเหมียวมีลูกกี่คนนะคะ
ค่ะผมเหมียวมีลูก2คนค่ะคนโต10ขวบอยู่ year 5ค่ะแล้วก็คนเล็ก6ขวบอยู่ year 1ค่ะ
ค่ะแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนของลูกๆเนี่ยนะคะมีนโยบายยังไงเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเทอมที่จะถึงนี้คะ
ก็ของโรงเรียนที่ลูกอยู่นะคะก็ถ้าพ่อแม่ยังต้องทำงานก็สามารถไปเรียนได้แต่ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่พ่อแม่อยู่บ้านได้ก็จะให้ลูกๆเรียนออนไลน์ค่ะ
มีการที่เขาจะช่วยสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องของโปรแกรมการเรียนอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็เริ่มมีแล้วนะคะก็ก่อนปิดเทอมหนึ่งที่ผ่านมาอย่าง2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะก็ของลูกอยู่ที่บ้านแล้วค่ะครูก็จะมีการส่งอีเมลมาแจ้งในทุกๆอาทิตย์นะคะเป็นตารางเหมือนตารางเรียนเลยว่าจันทร์ถึงศุกร์ต้องเรียนยังไงบ้างแล้วจากนั้นก็คือเหมียวก็จะเป็นคนดูแลทั้งสองคนเลยให้สอนหนังสือทุกวิชาตามรายละเอียดที่ครูส่งมาค่ะ
ก็คือเป็นการเรียนออนไลน์นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วใช้โปรแกรมอะไรคะในการที่ติดต่อกับทางโรงเรียนนะคะ
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆโปรแกรมรายละเอียดที่ครูส่งมาให้นี่โปรแกรมเยอะมากค่ะหลักๆก็จะเป็น Google Classroom นะคะตรงนี้เด็กๆก็จะมี username password เข้าไปล็อกอินแล้วเด็กทุกคนก็จะมีอีเมลของ education.newsouthwales.gov.au แล้วก็มีการใช้ student portal มีการใช้ Soundwave Mathematics มี PME collection แล้วก็ล่าสุดของลูกคนโตจะเป็น Zoom meeting ค่ะมีการประชุมสายกับครูและเพื่อนๆในคลาส
ก็เยอะมากเลยนะคะ
เยอะมากใช่ค่ะ
แล้วในการติดตั้งโปรแกรมต่างๆนี่คุณเหมียวมีความรู้สึกว่ามันยากไหมคะหรือว่ามีความซับซ้อนอะไรบ้างที่ทำมาเนี่ยค่ะ
ยากค่ะเพราะว่าหนึ่งที่บ้านต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ครูโทรมาเช็คเหมือนกันค่ะว่าที่บ้านน้องเนี่ยใช้มีอินเทอร์เน็ตไหมถ้ามีก็โอเคแต่ถ้าไม่มีเห็นว่าทางโรงเรียนต้องช่วยหานะคะทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางโมเด็มให้กับเด็กๆที่ไม่มีแต่พอดีว่าบ้านหมิวมีเนี่ยลูกคนโตหมิวจะใช้แล็ปท็อปของพ่อค่ะแล้วก็คนเล็กจะใช้เป็น iPad หรือว่าสมาร์ทโฟนแต่เวลาต่อโปรแกรมบางทีก็ต่อไม่ได้ค่ะลิงก์ที่ครูส่งมาให้ก็จะมีเรื่องปัญหาของการที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถสอนได้ก็บางทีสอนลูกไม่ได้เหมือนกันหรือบางทีเนี่ยไม่สามารถปรินท์ได้นั่นก็เป็นปัญหาเพราะไม่สามารถเอาข้อมูลหรือกิจกรรมที่ลูกต้องทำออกมาได้
แล้วถ้ามันเกิดเขาเรียกว่าความลุ่มๆดอนๆในการเรียนจากที่บ้านเนี่ยนะคะแล้วคุณเหมียวมีความกังวลไหมคะว่าเอลูกจะได้รับการเรียนการสอนอย่างเต็มที่หรือว่าเขาจะเรียนอะไรได้ทันเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้กังวลมากค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างหลักๆแล้วทุกอย่างข้อมูลมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็คนไทยไม่ได้เก่งทุกอย่างนะคะพอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็พยายามสอนลูกเท่าที่เราทำได้แต่ส่วนไหนที่สอนไม่ได้เนี่ยหลักๆ ก็คือหนูฝากแทนดูแลบางทีเวลาเขากลับมาจากทำงานหรือบางทีก็ต้องใช้ตัวค่ะเรียนโรงเรียนกับลูกคนเล็กก็สอนโดยเฉพาะเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษอีกอย่างนึงคณิตศาสตร์ตอนนี้จะยากมากเลยของเด็กเล็กๆอย่างลูก year 1เนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่คนโตของเดี๋ยว year 5เนี่ยเราสอนเขาไม่ได้เลยเพราะว่าโจทย์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องตีความออกมาให้เป็นสูตรถึงจะทำเอาคำตอบออกมาได้ตรงนี้เราสอนลูกไม่ได้เลยก็รู้สึกกังวลมากว่าลูกจะเรียนไม่ทันเพื่อนไหมตามตารางที่ครูส่งมาให้เราไม่สามารถทำได้ทั้งหมดอะค่ะเดี๋ยวก็ทำเท่าที่คิดว่าเราทำได้ดีที่สุดเท่านั้นเองที่เหลือก็ปล่อยไปก่อนรอลูกกลับไปเรียนอีกทีหรือว่าบางอย่างก็ให้ครูส่งให้ลูกๆส่งอีเมลหาครูเองไปถามเอานะเพราะว่าเราช่วยเขาไม่ได้อันนี้ก็คือรู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะเพราะว่าเหมือนเราทำอะไรไม่ได้มากเนาะ
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะทุกคนก็อาจจะต้องรู้สึกประมาณนี้เหมือนคล้ายๆกันค่ะแล้วถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมการเรียนต่างๆเนี่ยคุณเหมียวหาความช่วยเหลือจากที่ไหนอะคะสามารถติดต่อครูหรือว่าจะมีครู IT หรืออะไรที่โรงเรียนที่สามารถช่วยได้ไหมคะ
ตรงนี้เนี่ยส่วนปัญหาถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆอย่างแรกเนี่ย และแฟนเช็คก่อนเลยว่าเราติดปัญหาตัวไหนแฟนพอจะมีความรู้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องโปรแกรมเช่นล่าสุดเนี่ยเรื่อง Zoom Meeting ที่เด็กๆทำกันมีปัญหาเยอะมากคือแต่ละคนไม่สามารถลิงก์กันได้ตัวนี้เนี่ยลูกใช้ก็คือว่าส่งอีเมลไปหาครูครูก็เร็วมากค่ะเหมือนครูรู้ว่ามันจะมีปัญหาแน่นอนก็ส่งอีเมลกลับมาว่าลองลิงก์กันใหม่ไหมลองทำอย่างนี้ไหมพาสเวิร์ดตัวนี้ลองแก้กันอีกอย่างนึงครูโทรมาเลยค่ะครูประจำชั้นน้องนะคะโทรมาว่ามันนี่เดี๋ยวเรามาช่วยแก้กันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สามารถเข้า Zoom Meeting ได้ค่ะแต่ปัญหาหลักๆที่เดี๋ยวเห็นเลยก็คือเด็กบางส่วนมากกว่าครึ่งนึงเลยไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้อันนั้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าทางครูหรือโรงเรียนจะแก้ไขตัวนี้ยังไงบ้างอันนี้คงเป็นช่วงนี้ค่ะที่ปิดเทอมก่อนจะเริ่มเทอม2คิดว่าทางโรงเรียนน่าจะมีมาตรการหรือใช้อะไรแน่นอนเพื่อให้เทอม2ทุกคนสามารถเรียนออนไลน์ได้ค่ะ
ค่ะแล้วมาถึงเรื่องระเบียบวินัยหรือว่าการจัดการตัวเองในการเรียนที่บ้านของลูกๆนะคะเขาทำตามตารางเรียนได้อย่างดีไหมคะหรือว่าเราจะต้องใช้การจูงใจต้องอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะกับเขาอาจจะบอกว่าโอเคอันนี้เอาไว้ก่อนขอเล่นก่อนอะไรเงี้ยมีการงงแงบ้างไหมคะ
ก็มีนะคะเพราะว่าเด็กเนาะอย่างของเหมียวนี่คือหลักๆตื่นมาก็ประมาณ9:30เลยค่ะลูกก็จะรู้ละต้องมาเรียนกับแม่นะแต่เหมียวจะเป็นคนจัดตารางเรียนเองเราเห็นของครูแล้วค่ะแต่เราดูว่าแต่ละคนอะไรเหมาะสมเริ่มตัวไหนดีก่อนอย่างของคนเล็กเนี่ยจะง่ายเพราะว่าจะไม่ยากเท่าไหร่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์การออกเสียงก็ใช้ลิงก์จาก YouTube ช่วยแล้วอย่างส่วนใหญ่พอเรียนจาก iPad เด็กจะชอบพออ่านหนังสือออนไลน์เขาก็จะเห็นภาพสวยๆเขาก็พอทำได้แต่คนโตค่ะเดี๋ยวจัดตารางเรียนเขาจะแบบแม่หนูไม่ทำแม่หนูทำไม่ได้อันนี้ยากจังอันนี้ต้องมีคู่ทำด้วยนะแม่ทำกับหนูได้ไหมหลักๆเนี่ยเช้าๆมาเราจะให้เขาทำสิ่งที่มันง่ายๆก่อนที่เขาคิดว่าเขาทำเองได้ก่อนลูกคนโตค่ะจากนั้นเบรกปกติหนูจะใช้ตามโรงเรียนเลยค่ะมีมอร์นิ่งทีมีพักเที่ยงจากนั้นบ่ายมาเรียนต่อพอบ่ายมาส่วนใหญ่สองคนจะไม่เอาแล้วค่ะแม่เราอยากจะเล่นอยากจะไปดูทีวีแล้วไม่อยากทำแม่เราก็บอกว่าลูกต้องช่วยนะลูกทุกอย่างเราต้องส่งครูงานเนี่ยที่เราทำมาแต่ละวันครูเขากำหนดมาเลยค่ะว่าเราต้องส่งอะไรให้เขาบ้างเราก็ต้องทำตามก็ทำตัวหลักๆค่ะตัวไหนทำไม่ได้ก็ข้ามไปมีงงไงค่ะมีทุกวันแหละแต่ว่าก็ทำเท่าที่ทำได้อย่างที่บอกไปค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเหมียวมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนจากที่บ้านให้กับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแอนแฮปปี้อีสเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกกี้ไม่ทราบว่าคุณนิกกี้เนี่ยมีน้องกี่คนคะตอนนี้
5คนค่ะ
5คนเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าคุณนิกกี้เนี่ยมีอาชีพเป็นครูด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเป็นครูระดับไหนคะ
ปีนี้สอนอยู่ year 2ค
่
ะ
ในรัฐอะไรเอ่ย
นิวเซาท์เวลส์ค่ะซิดนีย
์ค่ะแล้วในสถานการณ์ที่จะต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ลูกจะต้องเรียนจากที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะคุณนิกกี้มีปัญหาหรือว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรบ้างคะ
ปัญหามันก็ต้องมีนะคะแต่ว่ากังวลก็ต้องมีเหมือนกันค่ะเพจะว่ายังไงดีล่ะคือแบบเรียนที่บ้านน่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะคะถ้าว่าพ่อแม่มีพื้นฐานที่ดีมันก็ไม่มีปัญหานะคะ
ค่ะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านอาจจะรู้สึกว่าจะต้องปรับตัวมากสักนิดหนึ่งถ้าต้องทำตัวผู้ปกครองเนี่ยต้องทำงานด้วยแล้วก็เด็กๆ เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนด้วยตรงนี้นี่คุณนิกกี้พอจะให้คำแนะนำได้ไหมคะว่าควรจะทำยังไง
คือแบบครั้งแรกมันก็ต้องยากหน่อยนะคะแต่ว่าแต่ละเวลามันคือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะคือวันแรกที่เด็กเรียนอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องดูนิดนึงค่ะว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะต้องเรียนก็ต้องดูค่ะว่าเด็กจะต้องเรียนอะไรก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องมีคำแนะนำจากโรงเรียนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโฮมสคูลิ่งคนเดียวค่ะคือแบบเขามีโรงเรียนเขาสนับสนุนด้วยนะคะเขามีโปรแกรมให้ด้วย
ค่ะแล้วจากที่บ้านนี่ก็คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้โปรแกรมการเรียนการสอนค่ะ
เขามีแบบเว็บไซต์อะค่ะคือแบบโรงเรียนเขาจะมีแต่แต่ละโรงเรียนรัฐกับเอกชนเขาต่างกันค่ะคือแบบโรงเรียนรัฐส่วนมากเขาจะใช้แบบซีซอแอปนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงเขาเรียกว่า Google Classและอย่างนึงก็คือ Zoom อ่ะค่ะเขาจะมีแบบเว็บไซต์ให้เด็กเรียนเขาจะลงทุกวันเขาจะเรียกว่าโรลคอลเป็นของโรงเรียนแต่โรงเรียนนะคะก็จะมีโรลคอลตอนเช้า 9:30 ว่าเราอ่ะต้องดูโรลคอลทุกวันแล้วก็ให้ดูว่าวันนี้เขาจะเรียนอะไรแล้วก็เขาจะให้คำแนะนำค่ะว่าพ่อแม่ควรทำยังไงบ้าง
ค่ะแล้วจากที่บ้านเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเสถียรดีไหมคะ
อินเทอร์เน็ตก็โอเคนะคะดีมากค่ะแถวบ้านโชคดีไปหน่อยนึง
ค่ะคุณนิกกี้เนี่ยมีวิธีการที่ตัวเองเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยนำความสามารถหรือว่าทักษะในตรงนี้มาสอนลูกยังไงบ้างคะ
เอามาสอนค่ะคือแบบต้องทำใจครั้งแรกก่อนเพราะว่าลูกเรากับลูกเขาไม่เหมือนกันคือแบบครั้งแรกที่ทำใจนะคะเพราะว่าลูกเราจะเห็นว่าเราเป็นแม่มากกว่าคือจะไม่ยอมเรียนแต่เราก็ต้องพูดกับลูกก่อนค่ะว่ายังไงก็ต้องเรียนนะต้องวางแบบแผนไว้ก่อนให้คิดว่าแม่เป็นครูห้ามคิดว่าเป็นแม่พยายามมากเลยค่ะคือเด็กเขาจะไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าแม่อย่างเดียวจะไม่คิดว่าเราเป็นครูเขาจะไม่ค่อยเชื่อฟังอะค่ะแต่เราต้องพูดกับเด็กก่อน
ค่ะแล้วมีน้องๆตั้ง5คนเนี่ยพี่นี่ช่วยดูแลน้องด้วยไหมคะ
ไม่ค่ะต่างคนต่างทำค่ะใช่ค่ะคือคนเล็กก่อนแม่เขาจะให้เวลากับคนเล็กก่อนค่ะคือคนที่อายุ7ขวบกับ6ขวบนี้คือจะเรียนก่อนค่ะตอนกลางวันคือเรียนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3โมงค่ะแล้วก็มีพักคล้ายกับเป็นของโรงเรียนนะคะคือมีรีเซ็ตมีลันช์มีอัฟเตอร์นูนทีอะไรพวกนี้ค่ะก็แบบคือจะตอนกลางวันจะต้องให้เวลากับลูกคนที่4กับ5ก่อนค่ะแล้วเลย3เวลาไป3เวลาไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ3โมงไปเนี่ยแม่เขาจะให้เวลาคนที่3ค่ะ2ชั่วโมงแล้วก็ให้เวลาคนที่2แล้วก็คนที่1ค่ะคือแบบเวลาต่างกันเพราะเขาโตแล้วเขาสามารถทำการบ้านโดยที่ไม่ต้องถามเราอะค่ะ
ก็เรียงลำดับความสำคัญว่าลูกคนไหนที่จะต้องการความช่วยเหลือจากเรามากที่สุดก็เรียงลำดับไล่ลงไปนะคะ
ใช่ค่ะแต่คนโตนี้ก็ยากหน่อยเพราะเขามีแบบพวกเอเซียค่ะคือแบบเขามีเรียงครัวมากกว่า 1,000 ถึง 2,000 คำขึ้นไปมันก็ต้องยากหน่อยนึง
แล้วถ้าลูกไม่ยอมทำตามหรือว่ามีงงแงบ้างไหมคะจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
ครั้งแรกจริงๆเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีงงแงบ้างแต่เราก็ต้องอธิบายนะคะว่าทำไมเขาอยากไปหาเพื่อนเขาอยากมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกได้นะคือแบบมันยากอะค่ะแต่เราต้องบอกลูกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เราอยู่ดูซีซอนะเราทำงานกับซีซอเด็กสามารถเห็นเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยคือพูดกับเพื่อนได้ตลอดเวลาคือเขาจะมีแบบพวกแอปซัพพอร์ตนะคะเขาอยากพูดอะไรกับเพื่อนเขาอยากเซย์ฮัลโหลเขาก็เซย์ฮัลโหลกับเพื่อนได้จากนั้นเขาก็ไม่งงแงแล้วค่ะเขารู้ว่ายังไงอะเขาก็ต้องได้พูดกับเพื่อนเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานะณตอนนี้อยู่ที่บ้านไม่ใช่ที่โรงเรียนค่ะ
ค่ะแล้วมีวิธีจูงใจยังไงให้เด็กรับผิดชอบต่อการเรียนหรือว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้านเนี่ยค่ะ
ก็พูดกับลูกนะว่าถ้าไม่ทำงานวันนี้วันที่ให้มอบหมายให้เนี่ยคือจะไม่ผ่านนะคือจะไม่ขึ้นชั้นเยียร์สามนะหรือว่าไม่ให้ขึ้นชั้นเยียร์สองนะเด็กเขาก็กลัวเขากลัวไม่ผ่านเขากลัวไม่ได้ไปกับเพื่อนเขาไงคะเขาก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุด
ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะคุณนิกกี้มีอะไรอยากจะฝากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านที่ตอนนี้กำลังอาจจะรู้สึกว่าใจตุ้มๆต่อมๆเลยโดยเฉพาะอย่างในรัฐวิกตอเรียนี่ก็จะเปิดเทอมอาทิตย์หน้านี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการการเรียนการสอนโฮมสกูลลิ่งยังไงตรงนี้ค่ะคุณนิกกี้มีคำแนะนำหรือว่ามีอยากฝากอะไรกับพ่อแม่ผู้ปกครองคุณผู้ฟัง SBS ชายบ้างคะ
แนะนำนะคะให้ใจเย็นๆกับลูกก่อนค่ะให้พูดกับลูกก่อนอธิบายให้ลูกเขาฟังทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวเขาก็เข้าใจค่ะเพียงแต่ว่าครั้งแรกมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้เวลาอีกนิดนึงให้กับลูกลูกก็จะค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่าเร่งค่ะคือยังไงอ่ะโรงเรียนไม่ใช่ว่าไปแป๊บเดียวนะคะคือวันนึงอ่ะมันมีหลายชั่วโมงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ชินไปเองค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนิกกี้ที่วันนี้มาให้ความคิดเห็นแล้วก็คำแนะนำกับคุณผู้ฟัง SBS ไทยค่ะ
ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ
ชื่อนันทนาค่ะเมลเบิร์นนะคะวิกตอเรียค่ะ
ค่ะตอนนี้ที่โรงเรียนของลูกเนี่ยมีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเทอม2ที่จะถึงนี้ยังไงบ้างคะ
ทางโรงเรียนก็มีแผนในเทอม2ถ้าเด็กที่เรียนบ้านได้ก็ควรจะเรียนอยู่ที่บ้านนะคะแต่ถ้าเคสที่ผู้ปกครองต้องไปทำงานเงี้ยทางก็ส่งปกติได้นะคะแต่เด็กคนไหนที่ควรที่เรียนที่บ้านได้ก็เรียนที่บ้านจะดีกว่า
ค่ะน้องของคุณนันทนานี่คือก็จะเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วต้องทำยังไงบ้างคะต้องมีอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ทางโรงเรียนก็ได้ออกกันไหมผู้ปกครองตั้งแต่ตอนปิดเทอมนะคะแต่ก่อนเปิดปิดเทอมเนี้ยค่ะมีแพร์เป็นหนังสือเป็นอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เป็น iPad 1เครื่องให้นักเรียนแต่ละคนตามมาที่บ้านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทอม2ในการเรียนออนไลน
์ค่ะแล้วต้องใช้โปรแกรมพิเศษอะไรไหมคะที่จะต้องใช้ใน iPad เนี่ยค่ะ
คิดว่ามีค่ะแต่ทางครูใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้อาทิตย์หน้าในที่จะเปิดเทอมเดี๋ยวเขาจะออกกันในผู้ปกครองอีกทีนึงอะค
่
ะ
ค่ะแล้วคุณแม่เองเนี่ยมีความกังวลใจอะไรไหมคะในการเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต
มีบ้างค่ะคิดว่ามันก็ไม่เหมือนไม่น่าจะเหมือนที่แบบเด็กไปเรียนในคลาสเรียนกับครูนะคะคิดว่าเขาไปเรียนกับครูในคลาสอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วมีความเป็นห่วงในเรื่องของคอมพิวเตอร์ไหมคะการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่ะแล้วก็เตรียมตัวออกไนท์ไวไฟอะไรเงี้ยให้ลูกนะคะถ้ามันสำหรับตัวเองก็มีนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับพวกไอทีพวกคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็พอได้แต่ไม่เก่งอะค่ะ
ค่ะแล้วถ้าคิดว่ามีถ้ามีปัญหาหรือว่าการขัดข้องติดข้องเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์การเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยจะหาความช่วยเหลือได้ที่ไหนคะ
จากโรงเรียนเลยค่ะโรงเรียนพร้อมทุกอย่างถ้าเรามีปัญหาอะไรทั้งหมดทุกอย่างอะค่ะที่ครูที่โรงเรียนทุกตลอดเวลานะคะ
ก็คือติดต่อคุณครูได้คุณครูก็จะมาช่วยเหลือ
ใช่ค
่
ะ
ในสถานการณ์แบบนี้นะคะที่โควิด-19 เนี่ยทำให้เราจะต้องอยู่บ้านเป็นเซลฟ์ไอโซเลชันนะคะกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณนันทนามีวิธีการอธิบายยังไงให้ลูกฟังเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้บ้างคะ
ก็บอกความจริงกับเขาค่ะว่าตอนนี้มันมีไวรัสเขาเข้าใจแต่เขาก็บอกว่าแต่เขาก็ยังบอกว่าหนูก็อยากไปโรงเรียนก็นี่แหละทุกคนต้องช่วยกันอยู่บ้านให้มากที่สุดถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ออกเพื่อจะเป็นการแพ้เชื้อต่อไปแล้วในที่สุดมันก็หายไปมันก็เนี่ยค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนันทนามากเลยนะคะ
ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ